Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i skoro 6 minuta. Dobar dan. Diplomatski pritisci na Srbiju da se pridruži evropskoj spoljnoj i bezbednosnoj politici Evropske unije prema Rusiji intenzivirani su u poslednjih mesec dana. Državni vrh insistira na samostalnoj i nezavisnoj politici, ali pitanje je do kada će to Brisel uvažavati. Sa druge strane, Moskva takođe očekuje da Srbija u rusko-ukrajinskom sukobu ostane na sadašnjim pozicijama. Koliko je održiva politika neutralnosti, o tome za magazin govori Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Vasilije Karan čekao je više od 20 godina da napiše roman o stradanju naroda Kozare u ustaškoj NDH. Posle prve napisao je još 40 knjiga i danas tvrdi da nije sve rekao o patnjama, bolu i zločinu počinjenom u Jasenovcu. Sve je počelo njegovim bekstvom iz kolone za Jasenovac, u kome se našla cela njegova porodica. Vasilije je i danas sa 88 godina posvećen svom narodu i zavičaju, Potkozarju. Sreli smo se u Banja Luci i zabeležili njegova strašna sećanja na rat, ali i pouke o praštanju i zajedništvu. Rodonačelnik srpskog romantizma Đura Jakšić nije jedini iz svoje porodice zadužio istoriju srpske kulture. Njegov sinovac Milete Jakšić, takođe iz Srpske Crnje, smatra se pretečom moderne srpske lirike. Matica Srpska i opština Nova Crnja su prikupili građu za knjigu kojom se obnovilo sećanje na Mileta Jakšića, a mi u magazinu donosimo priču o ovom značajnom umetniku. Tradicionalni srpski narodni kalendar Danica, koji je u Beču pokrenuo Vuk Karadžić, ponovo izlazi već skoro 40 godina. Njegovo ovogodišnje izdanje predstavljeno je u Kolarčevoj zadužbini, a posredstvom reportera dolazi i kod nas. Ovo je, između ostalog, sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević i predlažem da ostanete uz nas.
Oh,
Politika neutralnosti Srbije povodom rusko-ukrajinskog sukoba nije više održiva. Pritisci dela međunarodne zajednice da Srbija uvede sankcije Rusiji sve su intenzivniji, a naša zemlja nema mnogo manevarskog prostora i u vremenu koje dolazi mora da se rukovodi sopstvenim interesima. To je za magazin izjavila potpredsjednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić. Odustajanjem od sankcija Rusiji, Srbija rizikuje da ostane bez značajnih benefita koje nudi Evropska unija, rekla je Suzana Grubješić, sa kojom je razgovarao kolega Dejan Erić.
U poslednjih par nedelja zahtevi da Srbija uvede sankcije Ruskoj federaciji sve su učestaliji. Naša država se inače jasno odredila prema intervenciji Moskve, osudili smo je, ali izgleda da delu međunarodne zajednice to nije dovoljno. Kakva je, gospođo Grubješić, po vašem mišljenju pozicija Srbije u rusko-ukrajinskom sukobu? Da li je, rekao bih, neutralan stav koji smo zauzeli, a imajući u vidu okolnosti, zapravo i najbolji mogući?
Ako je i do sada bio to najbolji mogući stav i najbolja moguća posljedica nakon ruske intervencije u Ukrajini, bojim se da tako nešto više nije moguće. Jer prisustvujemo i pred našim očima se odvija nova podela sveta, podizanje novog Berlinskog zida, nove gvozdene zavese i vrlo treba voditi računa s koje ćemo strane biti. Jednom smo napravili pogrešan izbor, to je bilo nakon pada Berlinskog zida, a rekla bih da geopolitika ne poznaje greške i ne priznaje greške. Tako da od sada pa nadalje mi moramo da vodimo računa prevashodno o interesima Srbije, a ne o interesima drugih i šta bi se nekom drugom dopalo.
To znači da održivost ovakve pozicije polako ističe?
Održivost ovakve pozicije, ja mislim, već pri kraju, zato što su se prvo pojavila očekivanja, pa traženje, pa i pritisci da se Srbija opredeli. I to možemo svakodnevno i da slušamo i svaka poseta, da li senatora iz Sjedinjenih Američkih Država, pomoćnice državnog sekretara Blinkena, evropskih zvaničnika, da li neke naše posete evropskim predstavnicama, prva i najvažnija tema jeste ukrajinska kriza i situacija koja nimalo nije povoljna ni za jednu evropsku zemlju, a pošto je Srbija evropska zemlja, ne možemo da kažemo da je povoljna i za nas.
A da ne možete da objasnite zbog čega Evropskoj uniji sa jedne strane, ali i Sjedinjenim državama, posebno stalo da naša država uvede sankcije Ruskoj federaciji, iako one nešto Ruskoj federaciji mnogo neće ni da štete, čini mi se, ni politički, a ni ekonomski. A ni Evropska unija možda neće imati neke posebne koristi.
Stalo im je upravo zbog ove podele o kojoj pričam, da su i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija na jednoj strani, a da su na drugoj strani, da je na drugoj strani pre svega Rusija i da Srbija ne može da zauzima tu poziciju između, pogotovo zato što je Srbija kandidat za članstvo, što se nalazimo u procesu evropskih integracija, u pristupnom procesu i naša jeste ugovorna obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju još iz 2008. godine da se usaglašavamo sa zajedničkom evropskom i spoljnom politikom. Ta politika podrazumeva i restriktivne mere koje Evropska unija uvodi prema trećim zemljama i sa kojima se očekuje i od kandidata za članstvo i od potencijalnih kandidata da se usaglase.
Znači, samo da preciziramo, znači i u ovoj fazi procesa pristupanja mi imamo tu obavezu.
Imamo tu obavezu. Naš procenat usaglašavanja je do izbijanja rata u Ukrajini bio oko 62%, što je više u odnosu na prošlu godinu, ali i nedovoljno, zato što su se i ostale zemlje kandidati i potencijalni kandidati sa Zapadnog Balkana 100% usaglasili sa zajedničkom evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom.
Pojedine države Evropske unije, vođene sopstvenim interesima, selektivno uvode sankcije Rusiji. Nemačka, na primjer, gas izuzima iz tog paketa. Da li na osnovu tog podatka, nije naravno Nemačka jedina država, možemo da zaključimo da članice Evropske unije, pojedina, možda i sve, imaju štetu od, recimo, uvođenja sankcija?
Svakako da je šteta kod onih zemalja članica koje su dosta zavisne od uvoza ruske nafte i gasa, među njima jeste i Nemačka, ali i Austrija, i Slovačka, i Mađarska, i Bugarska, ima ih mnogo. Ovdje se upravo dešava i pokušaj totalnog otklona od uvoza ruskog gasa, jer to je nešto što na čemu se radilo već godinama da se pronalaze alternative, pa sad se taj proces ubrzao. Evropska unija kao zajednica želi da se oslobodi zavisnosti od ruskog gasa, ako ne do recimo u narednih godinu dve, onda najkasnije za nekoliko godina, ali Nemačka je već smanjila svoju potrebu za ruskim gasom sa nekih 55% na 35%, sa naftom je taj procenat još niži. I to je upravo tema ovog šestog paketa evropskih sankcija koje su juče predložene, da se uvede embargo na uvoz ruske nafte i gasa, da se još neke ruske banke izbace iz sistema SWIFT, poput Sberbanke recimo, ali i da se sada na spisak zločina stave i zločini u Buči koje su ruske snage počinile. Tako da oko ovog šestog paketa će biti dosta usaglašavanja zbog ove naftno-gasne politike Evropske unije. To naravno pogađa i Srbiju. Ja ne mislim da će sve zemlje Evropske unije uvesti taj embargo u ovoj fazi, već će se dozvoliti izuzeće i da se fazno smanjuje ta zavisnost i uvoz ruskog gasa i nafte, zato što bi to dovelo do maltene kolapsa nekih evropskih ekonomija. Dakle, tu će se napraviti izuzeci za one zemlje za koje to može. S druge strane, recimo Litvanija se potpuno oslobodila uvoza ruskog gasa, ali je to radila fazno od 2015. godine do danas. Kao što znamo, i Srbija traži alternative ruskom gasu zajedno sa drugim zemljama sa Zapadnog Balkana, pa je zato predsjednik Vučić i bio u Aleksandropolisu, jer se dole gradi taj plutajući terminal za LNG, za tečni gas, odakle će moći da se snabdevaju mnoge zapadnobalkanske zemlje.
Pročitao sam, praktično neka očekivanja postoje, ako nisam to pogrešno protumačio, da bi u okviru tog šestog paketa i uvođenje sankcija Srbije Ruskoj Federaciji moglo da bude u tom paketu. Je to realno?
Ne, mislim da to nije realno, o tome se nije razgovaralo. Zaboravio sam da kažem još jedan element tog šestog paketa, to je borba protiv dezinformacija, jer to je jedan od ključnih problema sa kojim se susrećemo i od početka rata do danas, pa je Evropska unija ozbiljno shvatila taj problem. Sve u svemu, znači od šest paketa sankcija, Evropska unija svih 27 zemalja je do sada jednoglasno bilo za uvođenje svih sankcija. I njima su se, kao što rekoh, pridružile i zemlje kandidati i potencijalni kandidati za članstvo.
Kada smo malo pregovorili o toj selektivnoj primjeni sankcija, hoću da vas pitam, da li je u redu i da li je korektno da Evropska unija insistira da naša država uvede sankcije Rusiji, imajući naravno u vidu ovu selektivnost koju smo malo prespomenuli?
Pa oni nikad neće tako reći da insistiraju, već će vas podsjetiti na obaveze koje ste preuzeli, kao što rekoh, i u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i samom činjenicom da ste zemlja u pristupanju. Pa sa Unijom ne možete da delite samo dobre, već morate i neke loše stvari. Dakle, nije Unija ta koja će insistirati, to će raditi i to rade pojedine i to najmoćnije zemlje članice. Da vam svaki put kažu, vi imate izbor, vaš je izbor, ali kad izaberete budite svjesni posljedica jednog i drugog izbora.
Upravo sam to htio i da vas pitam, dosta se govori posljednjih dana o posljedicama neuvođenja sankcija. Koje bi one mogle da budu? Kako bi to moglo da izgleda?
Pa recimo, ovdje je prošlo prilično nezapaženo da je Nemački Bundestag pre nekoliko dana doneo rezoluciju u kojoj se tiče pre svega Ukrajine i nemačkog angažmana u Ukrajini, ali u kojoj se eksplicitno i kaže da bi trebalo da evropske institucije razmisle i pošalju poruku o ukidanju recimo predpristupne pomoći zemljama koje nisu uvele sankcije Rusiji, koje su to zemlje kad pogledate, to je Srbija pre svega, ali i Bosna i Hercegovina. Tako da imate tu, ja uopšte ne mislim u terminima koristi šteta uvođenja sankcija, ali koristi šteta ne uvođenja sankcija nešto što nas kao državu može da zabrine, jer sve ovo na što smo navikli, što uzimamo zdravo za gotovo, a to su i investicije iz upravo najmoćnijih evropskih zemalja i ta predpristupna pomoć i bescarinski odnosno i bescarinski sistem i bezvizni sistem, sve to može da dođe u opasnost ukoliko te države članice reše da zaoštre kurs prema Srbiji.
Sa druge strane, da li bi to mogli da posmatramo i kroz neke koristi koje bi možda Srbija imala ako bi uvela sankcije, ili bi sve ostalo kao i do sada, pa bi to moglo da bude neki benefit?
Pa zvuči kao fraza, ali dešava se i sve više se govori o tome, a to je ubrzanje, konačno ubrzanje evropskih integracija, ali opet vraćam i na ekonomiju. Nastavak investicija je ono što je naš najveći benefit, jer ako je kojim slučajem, a ja sam ubeđen da se to neće desiti, zemlja da se izoluje, da nije više u pristupnom procesu, zar mislite da bi investitori iz Nemačke, Italije, Austrije, Švedske ili odakle god nastavili da dolaze? Pa ne bi nastavili da dolaze. Znači, naš ključni benefit je u tome, jer mi ekonomski živimo od saradnje sa zapadnim zemljama u najvećoj mogućoj meri i svaki poremećaj na tom planu bi imao posljedice i na našu privredu, ali još više na životni standard svih građana. To je ono zašto smo se mi opredelili, u čemu smo dobrovoljno. Dakle, legitimno je doneti sasvim suprotnu odluku i odustati od evropskih integracija, ali isto treba onda reći koje su posljedice takve odluke. Nalazimo se u vremenu kad vam se traži da se opredelite i kad vam se traži i da kažete sa vama sam, jer ako niste s njima, vi ste onda protiv njih i to je vrlo nezahvalna i teška situacija i ja ne vidim tu ni lake odluke, ni laka rješenja.
Kada ste spomenuli ubrzan nastavak procesa integracije kao jedan od uslovno rečeno benefita, htio bih da spomenem jučerašnju ili prekjučerašnju inicijativu Austrije, jer tako upravo je motivisana krizom na istoku, jer tako, Evrope, i Beč naime predlaže da se eventualno i Ukrajina, ali i zemlja regiona po nekom ubrzanom procesu primi u Evropsku uniju. Koliko je to realno i da li je to proceduralno u redu?
Ako ima volje, ima i načina, pošto proces integracije i proces proširenja je par excellence politički proces. Njega je briselska birokratija pokušala da pretvori u čisto tehnički proces, u poglavlja i klastere, ali prevashodno je politički proces. Dakle, ukoliko se donese politička odluka, apsolutno može da dođe do ubrzanja procesa evropskih integracija. Nije samo Austrija, tu i nemački kancelar Scholz je nedavno na sastanku sa Edi Ramom o tome pričao, predsjednik savjeta Charles Michel također, znači o tome se razgovara. A mi taj voz moramo sada da uhvatimo, jer se radi na ubrzanoj proceduri da Ukrajina dobije status kandidata već sada u junu, da je slede Moldavija i Gruzija, a da kojim slučajem Zapadni Balkan ostane zaboravljen. Mi to ne smemo da dopustimo i treba da tražimo također tu ubrzanu proceduru za sve nas sa Zapadnog Balkana. To ne znači da ćemo mi sutra postati članovi, ali to znači da neće biti više ovolikog mrcvarenja kako gledamo već 20 godina i ovakvog kotrljanja prema Briselu.
Dobro, može li se reći da je u ovom trenutku prilično izvesno da će Srbija uvesti sankcije Ruskoj Federaciji?
Ne, ja to ne mogu da kažem i nikad ne govorim tako. Izvesno je da će Srbija ostati na evropskom putu. Mislim da su toga svi svesni i da tu sa te strane nema nikakve dileme. A odluke o uvođenju ili ne uvođenju sankcija se donose na drugom mjestu.
Da, ali izvesno je recimo, i da li očekujete da će pritisci na Srbiju u tom smislu biti nastavljeni?
Pa pritisci ne posustaju. Sad možete da ih zovete isto očekivanjima i traženjima, ali to su suštinski, to jesu pritisci. Mogu da se upotrebe razni eufemizmi i to da vam kažu mi vas ne pritiskamo, imate slobodu izbora, ali vi znate da neke odluke moraju da se donesu.
Da, evo da pređemo na drugu temu, a naravno verujem da ima veze sa rusko-ukrajinskom krizom. Nedavno je agencija Ipsos provela istraživanje o odnosu građana Srbije prema Evropskoj uniji. Ispitivanje javnog mnenja je pokazalo da članstvo Evropskoj uniji podržava oko 35% ispitanika. Koji su razlozi za porast antievropskog raspoloženja? Znači?
Pa tu ima nekoliko razloga. Ja bih rekla, prvo, proces zaista traje predugo, bez nekog konkretnog datuma kada će se završiti, i tu je vreme jako bitan faktor, jer svaki proces ima svoj početak, pa bi trebalo da ima i kraj, a mi ne vidimo još uvek kad je kraj. Prvo su građani bili i postali su u stvari dosta ravnodušni prema čitavoj toj evropskoj priči, a s druge strane već se duže vreme gaji narativ da iz Evropske unije sa zapada generalno stižu samo uslovljavanja, ucene, pretnje, da ništa dobro odatle ne dolazi. Pa kad je došlo do ruske intervencije u Ukrajini, onda je ta tema sankcija stavljena u prvi plan, opet od nas nešto traže, ucenjuju, prete i tako dalje, tako da nisam ja uopšte začuđena ovim procentom. To može da se promeni ako bi recimo počele dobre vesti da stižu iz Brisela, a jedna od dobrih vesti bi bila da će se proces u integracije u najskorije moguće vreme i završiti. Pa u svakom trenutku kad su stizale dobre vesti iz Brisela, ta podrška je bivala visok, rekordna je bila od 70% kad smo dobili bezvizni režim. Dakle, ima načina da se javno mnjenje preokrene, ali na tome treba raditi, treba bolje i komunicirati i sve, treba samo podsjetiti ljude da odu u svakom mjestu u Srbiji, svuda stoji neka tabla da neki projekat finansira Evropska unija. Ja ni jednu još do sad tablu nisam vidjela da nešto finansira Ruska federacija, tako da građani treba da znaju odakle imamo ovakav životni standard kakav imamo. Za neke on još uvijek nije dobar, nažalost, ali mislim da bi trebalo budu svjesni da novac dolazi sa zapada, a da pri donošenju odluka vi treba budete i pragmatični i da gledate sobstvene interese, a da emocije ostavite po strani.
Hvala vam puno na razgovoru. Moj sagovornik bila je Suzana Grubišić, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku. Hvala vam još jednom što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu.
We do, and we know it too. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, KFC 500 grama 449,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov, na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Rastko Jevtović, pisac, reditelj, muzičar i profesor, govori o tome zašto voli zbirku pesama Pismo Ivana V. Lalića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
Pretending that
Kolarčevoj zadužbini predstavljen je srpski narodni ilustrovani kalendar Danica za 2022. godinu, kao i bogati dodatak u boji Danica za mlade, koji se u izdanju Vukove zadužbine štampa kao posebna publikacija. Reč je o kalendaru koji je pokrenut i uređivan po ugledu na pet godišta istoimenog bečkog zabavnika Vuka Karadžića. Obnovljena Danica sa velikim uspehom ispisuje kraj treće decenije svog postojanja, a zahvaljujući Ministarstvu prosvete i nauke, ovaj ilustrovani kalendar stiže i u sve školske biblioteke u Srbiji. Detaljnije Aleksandra Vukadinović.
Vukova Danica. Časopis zabavnog i didaktičkog karaktera prvi put je objavljen 20. februara 1860. godine i pojavio se u trenutku kada je srpska periodika bila na izdisaju, posle prestanka izlaženja Davidevićevog zabavnika i gašenja njegovih novina srpskih. Tada je pokrenut letopis Matice Srpske, a Vuk Stefanović Karadžić je 1. augusta 1825. objavio oglas za svoju Danicu, u kojem nagoveštava da će se u njoj naći štogo što će biti vrijedno da se čita i poslije nas. Izdavao je naredne 4 godine, a posle prekida Danica se pojavila 1834. godine. Kada je pre gotovo 3 decenije, 1994. godine, Vukova zadužbina obnovila Danicu. Niko nije bio siguran u stepen uspeha i dugovečnosti ovog poduhvata, smatra urednik Danice, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i predsednik Skupštine Vukove zadužbine, Boško Suvajčić.
Čitanka za narod, nacionalna čitanka što ide Vukovim i vukovskim tragom, a što je moderna, zanimljiva i što na neki način okuplja sve ono što je značajno za ovaj trenutak, za književnost, za jezik, za istoriju, za tradiciju. Istovremeno obraća se i deci, Danica za mlade je časopis, jedan od najkvalitetnijih časopisa za decu koji mi u ovom času imamo. Tako da mislim da ima više razloga, nadam se da ne preterujem kada kažem da je Danica u stvari nasušno potrebna našem trenutku.
Kada je Vukov narodni ilustrovani kalendar nastao, pisan je novim pravopisom, a njegov pokretač i urednik bio je književnik i publicista Đorđe Popović, koji je zbog toga dobio nadimak Daničar. Za Danicu je pisalo preko 100 srpskih pisaca, među kojima su Jakov Ignjatović, Đura Jakšić, Jovan Jovanović Zmaj, Laza Kostić, Ljubane Nadović i drugi. Također časopis je objavljivao i dela stranih pisaca, kao što su Edgar Allan Poe, Turgenjev, Ljermontov i Puškin. Danica je imala značajnu ulogu u razvoju nacionalnog i umetničkog realizma i okupljanju i organizovanju Ujedinjene omladine Srpske, što je i današnji zadatak, veruje profesor Suvajčić.
Moja obaveza ili moj posao jeste da ne izneverim velike prethodnike, ovde mislim naravno i na Miodraga Matickog i na akademika profesora Nadu Milošević-Đorđević i da istovremeno budem negde na visini onih svih dobrih i vrednih stvaralaca koji nekako nisu u prvom planu, jer stalno nam je nešto drugo, neka buka, nešto što je važno na dnevnom nivou, u stvari u prvom planu, a nisu one prave vrednosti koje mislim da Danica predstavlja i u školama i u kulturi i u društvu uopšte.
Bogati dodatak u boji Danica za mlade, koji se štampa kao posebna publikacija, predstavlja književno stvaralaštvo mladih i za mlade. Njegova žanrovska raznolikost od priča, pesama, basni preko aforizama, zagonetki u stihu i epigrama, do stripova, preporuka novih knjiga i hronike važnih festivala, takmičenja i nagrada, garantuje užitak najmlađim čitaocima. A šta nam donosi ovogodišnji broj kalendara? Svakako je to i osvrt na dugogodišnjeg upravnika Vukove zadužbine Miodraga Matickog i na akademika Nadu Milošević-Đorđević, verne saradnike i pokretače obnovljene Danice. O sadržaju saznajemo od Valentine Pitulić, profesorke na katedri za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini.
S obzirom na to da Danica ima vrlo dugu tradiciju i da je pre nekoliko decenija ona obnovljena, nažalost promociju vršimo bez dva vrlo važna urednika, to su Miodrag Matický i profesor Nada Milošević-Đorđević, ali evo Danica i posle njihovog upokojenja izlazi i dalje u onom obimu i u onom obliku u kojem je živela godinama. U ovogodišnjoj Danici imamo nekoliko rubrika. To su one rubrike koje su bile tradicionalne i rubrike koje su svake godine osvežavale novi broj Danice. S obzirom na to da je Danica jedan časopis, tako da kažem, ili zabavnik koji je najčitaniji u čitavom svetu, s obzirom na to da odlazi u dijasporu, da ima svoje prenumerante, i ovaj broj Danice je vrlo važan iz više razloga. Prvo, to je rubrika iz kulturne istorije Srba, rubrike o književnosti, o starim jelima, o etnomuzikologije. U ovoj rubrici ima nekoliko radova koji su posvećeni jednom od urednika, to je Nadi Milošević Đorđević, i ono što je važno, da u Danici po prvi put svoju poeziju objavljuju vrlo značajni pisci. Eto, ove godine ponovo imamo Ratka Popovića, pisac koji živi u Gračanici, koji stvara u Gračanici. Onda imamo na početku kalendar sva tri zakona, dakle, ono što je takođe tradicija svake godine. Onda ono što je vrlo važno, a to je da Danica prati i taj jedan vremeplov, vrlo važna događanja u prošloj godini, tako da možemo da kažemo da je ovaj broj Danice nastavio ono što se baštini vekovima, i da ona nije izgubila ništa od onog značaja i onih tema koje su bile aktuelne još u doba Vuka Stefanovića Karadžića, pa evo do savremenih dešavanja. Tako da evo, ovaj broj Danice možemo slobodno da kažemo da obuhvata radove iz svih oblasti kulture, srpskog nacionalnog bića, tih arhetipskih modela koji se pojavljuju i u poeziji i u prozi i u etnomuzikologiji, u istoriji, pominju se i neke značajne ličnosti iz naše kulture, tako da možemo biti ponosni na tradiciju, na život Danice i na objedinjavanje svih srpskih prostora, ono što zapravo i jeste bila ideja Vuka Stefanovića Karadžića.
Ovogodišnju svesku otvara autorski uvodni tekst profesora Boška Suvajđića, koji nosi naslov Vukovo opredeljenje.
To je parafraza čuvene studije Zorana Mišića, šta je to kosovsko opredeljenje, šta je to vukovsko opredeljenje danas. Pa to je upravo u tome da zaista radimo na onome što bi bilo, dakle, boljitak u obrazovanju, u kulturi, u duhovnim vrednostima, u nečemu što jeste pamet generacije, da obratimo pažnju na zaslužene pretke, ali pre svega na mlade generacije koje treba da vaspitavamo u duhu pravih vrednosti. I možda je to najvažnije što Danica sada pruža, kao što je Vuk u vreme kada je pokrenuo Danicu, kao što je Vuk želeo da to bude srpski narodni kalendar, da bude zanimljiva, da ne bude dosadna, a da pruži nešto, da objedini, da da određene trajne poruke. Mislim da je to ono što Danica treba da čini i danas. Nadam se da i čini.
O neprocenjivom značaju časopisa Danica govori činjenica da je ovaj obnovljeni kalendar doživeo čak 29 publikacija, koji, zahvaljujući Ministarstvu kulture i informisanja, redovno nalazi svoje mesto na policama biblioteka svih školskih ustanova u Srbiji.
Le temps après tout n'est qu'une mesure, une mesure, le temps, celui de notre usure. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps qui le mesure. Le temps, voyez-vous, se conjugue au futur, il fonce devant nous. Il brûle et il carbure, le passé n'a plus la même envergure dès lors qu'il meurt, dès que naît le futur. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous. La vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure, vive la vie qui est en nous, vive l'amour, l'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure.
Rodonačelnik srpskog romantizma Đure Jakšić nije jedini iz svoje porodice zadužio istoriju srpske kulture. Njegov sinovac Mileta Jakšić, takođe iz Srpske Crnje, smatra se pretečom moderne srpske lirike. Matica Srpska i opština Nova Crnja su prikupili građu za knjigu kojom se obnovilo sećanje na ovog značajnog umetnika. Detaljnije kolega Mile Novaković.
Mileta Jakšić je rođen 29. marta 1869. u Srpskoj Crnji. Završio je Veliku Srpsku pravoslavnu gimnaziju u Novom Sadu. Bio je pesnik i rodonačelnik srpske lirike. Njegove pesme i umetnički rad bili su u senci strica Đure Jakšića, a da mu je delo značajno za istoriju srpske književnosti, podsjeća Zorica Hadžić, profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koja je i doktorirala na temu vezanu za rad Mileta Jakšića.
Mileta Jakšić je bio i pesnik i pripovedač i dramski pisac koji je ušao u književnost noseći teret velikog imena. Svi su Mileta Jakšića od njegovih književnih početaka pa do smrti posmatrali kao Đurinog sinovca. Međutim, u književnom delu Mileta Jakšića mi otkrivamo jednog tananog liričara, vesnika moderne srpske poezije, pesnika na koga su se mnogi značajni pesnici kasnije ugledali.
Šta je ono što je njega karakterisalo u onome što ste vi pronašli?
Pa, konkretno u ovoj knjizi mi smo Miletu Jakšića pokazali kao pesnika ravnice, pesnika prirode, pesnika tišine. On je bio dugo popu Srpskoj Crnji i Boga je tražio i u prirodi i u tišini i tu ga i nalazio.
Profesorka Hadžić i Srđan Miljković priredili su knjigu pod nazivom Parohijski dnevnik. Rukopisna građa za ovu knjigu se čuva u Matici Srpskoj, a deo građe su ustupili Branko i Zoran Nikezić, unuci Milete Jakšića koji žive u Beogradu. Objavljeni materijal posvećen je delu Milete Jakšića, ali se kroz njegov rad prikazuje i istorija Srpske Crnje, kaže Srđan Miljković, priređivač knjige.
Interesantni dokumenti koji praktično kroz koje, dakle, koje radio Mileta kao sveštenik i koji su jako interesantni kao jedna vrsta priloga za istoriju svakodnevice Srpske Crnje tog vremena. Evo recimo prvo poglavlje, dakle, knjige se upravo tako i zove prilog za letopis Srpske Crnje i koje počinje sa popisom, katalogom crnjanskih sveštenika po hronološkom redu od postanka mesta. Osim toga, nalaze se, dakle, i njegove pesme, njegovi eseji, propovedi i besede koje je, dakle, beležio kao aktivan sveštenik.
Nakon školovanja Milete Jakšić se vratio u Srpsku Crnju 1899. kada štampa i svoju prvu zbirku pesme. Godinu dana kasnije u Mostaru izdaje zbirku pripovedaka priče. Pisao je za listove Neven, Javor, Stražilovo, Bosanska vila, Brankovo kolo. Matica Srpska je potpisala protokole o saradnji sa više lokalnih samouprava u Vojvodini. Sa opštinom Nova Crnja realizovana je ideja da se ponovo afirmiše priča o Mileti Jakšiću, kaže Milan Micić, generalni sekretar Matice Srpske.
To je u stvari dobar put, dobar način da se u stvari realizuje nešto što je značajno za jednu lokalnu sredinu, istovremeno značajno za srpsku nacionalnu kulturu. Jer porodica Jakšić, Đura Mileta, drugi Jakšić i Draga Gavrilović jesu ovdje u Srpskoj Crnji rođeni, stvarali su, ali su to ljudi koji pripadaju srpskoj nacionalnoj kulturi i srpskom nacionalnom identitetu. I Matica Srpska u saradnji sa opštinom Nova Crnja u stvari ima zadatak da zajednički na ovom prostoru neguje istoriju porodice Jakšić, ali i drugu istoriju ovih naselja koji se ovdje nalaze na ovom prostoru, da bi praktično i podigla i nivo svesti, identitetske svesti, da bi ojačala i zavičajnu samosvest, lokalnu samosvest i da bi uopšte unapredila kulturni život na ovom prostoru.
Da li je možda po nekom mišljenju Mileta Jakšić zaboravljen i um Srbije, da li smo ga zaboravili?
Pa mislim da jesmo i mislim da se o njemu zaista ne zna. To je bio intelektualac zaista visokih kvaliteta, to je bio zaista čovjek i kao sveštenik i kao intelektualac, čovjek koji je puno doprineo srpskoj kulturi, i to je bio jedan od ljudi koji je jednostavno bio rezultat razvoja srpskog građanstva u 19. veku. Znači, to građanstvo imalo obrazovane ljude, imalo je kvalitetne ljude, imalo je ljude koji su školovani po evropskom modelu, evropskim obrascima, i upravo tako Mileta Jakšić je bio jedan od tih ljudi.
Dok je bio sveštenik, Mileta Jakšić nije bio oženjen, što nije česta praksa u pravoslavnoj crkvi. Kada je odlučio da se oženi Zorkom Andrejević, to je bio razlog za istupanje iz svešteničke službe. Neposredno potom radio je u Matici Srpskoj u Novom Sadu, a nakon ženitbe 1921. prelazi u Beograd, gdje je bio sekretar Ministarstva socijalne politike. Bio je i arhivar Akademije nauka, a umro je 1935. i sahranjen u grobnici strica Đure Jakšića u Beogradu.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na kraju posete Berlinu predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je imao izuzetno teške razgovore sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom i šeficom diplomatije Annalenom Baerbock, ali je zadovoljan interesovanjem Nemačke za Srbiju. U vezi sa mogućnošću eventualnog zaokreta politike Beograda usled spoljnih pritisaka, Vučić je ponovio da je Srbija na evropskom putu i ostaje vojno neutralna. Potvrdio je da se dijalog Beograda i Prištine na nivou glavnih pregovarača nastavlja 13. maja u Briselu.
Ti razgovori nisu jednostavni, ali sam zadovoljan velikim interesovanjem nemačke vlade za razgovore sa Srbijom i to je važna vest. Petar Petković ide u Brisel 13. da pokušamo nešto dogovorimo. Ono što je za nas problem, to je da neki odbijaju da uopšte govore o zajednici srpskih opština, ali je za mene važno da su svi nemački predstavnici govorili da ono što je potpisano da to mora se provede u delu. Ali sad vidite kako i ono za što smo bili kritikovani, kako postaje tačka oslonca i kako mi insistiramo na tome, a kako to što je to baš bilo loše po nas, u stvari neki drugi ne žele da primenjuju, a ne mi. Ali važno je uvijek da razgovarate sa nemačkim predstavnicima, jer to je, ne moram nikome da kažem, najsnažnija evropska zemlja u svakom smislu. Ne možemo mi da biramo i da menjamo Nemačku, nije realno. Ako vi mislite da ćemo mi da promenimo stav Nemačke po pitanju Kosova, ćemo mi da promenimo stav Nemačke po nekom drugom pitanju, ajte, nemojte, smo deca. To se neće dogoditi.
Predsednik Srbije dodao je da razgovore sa nemačkim partnerima završava danas u Beogradu susretom sa ministarkom odbrane Kristinom Lambrecht. Saopštio je da je, i pored rata u Ukrajini, stopa rasta u Srbiji u prvom kvartalu ove godine 4,3%. U Ukrajini i dalje traje napad ruske vojske na čeličanu Azovstalju u Mariupolju. Rusko ministarstvo odbrane najavilo je da će do subote otvoriti humanitarni koridor za evakuaciju civila iz Azovstalja. Do sada je 300 civila napustilo taj objekat i druge oblasti na jugu zemlje, rekao je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i pozvao Ujedinjene nacije da pomognu u evakuaciji. Ukrajinske snage ponovo su granatirale rusku pograničnu oblast Belgorod, saopštile su lokalne vlasti. Nema žrtava. Rusija je saopštila da su njene snage uvežbavale simulirane nuklearne raketne napade u Kaliningradu, zapadnoj enklave koja se nalazi između Poljske i Litvanije. Razgovori o naftnom embargu Rusiji nastavljaju se danas, javlja Reuters. Evropska komisija predstavila je 6. paket sankcija kojim pokušava da do kraja godine postepeno zabrani naftu iz Rusije i nađe alternativne puteve snabdevanja. Bugarska, Mađarska, Slovačka i Češka zatražile su izuzeće. U međuvremenu cena sirove nafte raste. Barel ponovo košta $110. Epidemijska situacija u Srbiji stabilna je. Smanjuje se broj pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratorima. Epidemiolozi upozoravaju da je virus i dalje prisutan, ali tokom proleća i leta ne očekuju pogoršanje situacije. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv astme. Reč je o hroničnoj bolesti, koju u Srbiji, prema nekim procenama, ima oko 8% populacije. Poslednjih dana povećan je i broj pacijenata u Beogradskom zavodu za plućne bolesti. U toj ustanovi kažu kako je u ovo doba godine uobičajeno da im se javlja veći broj pacijenata. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković bez borbe plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Madridu, pošto je njegov protivnik u osmini finala, Britanac Andy Murray, razboleo. Dušan Lajović će igrati sa Poljakom Hubertom Hurkačom. Meč počinje oko 13:30. U revanš mečevima polufinala Fudbalske lige Evrope igraće Eintracht Frankfurt, West Ham i Rangers Leipzig. U ligi konferencija sastaće se Roma Leicester i Marseille Feyenoord. Sve utakmice počinju u 21 sat. U Srbiji danas sunčano i toplije, poslepodne u brdsko-planinskim predjelima moguća kiša, temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 22 stepena, vlažnost vazduha 46%, pritisak 1004 milibara i duva severni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa. Una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo. La prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio e sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
Vasilije Karen čekao je više od 20 godina da napiše roman o stradanju naroda Kozare u Ustaškoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Posle prve napisao je još 40 knjiga i danas tvrdi da nije sve rekao o patnjama, bolu i zločinu počinjenom u Jasenovcu. Sve je počelo njegovim bekstvom iz kolone za Jasenovac u kome se našla cela njegova porodica. Vasilije je i danas sa 88 godina posvećen svom narodu i zavičaju, Potkozarju. Sreli smo se u Banja Luci i zabeležili njegova strašna sećanja na rat, ali i pouke o praštanju i zajedništvu. Sad najpre zažmurite, kako kaže Bajaga, a onda počinje Vasina priča. Svaka jasenovačka priča je drama na svoj način. Nažalost, mnoge od njih ostale su neispričane. Iz jasenovačkih logora izlaz je bio stratište. Samo retki su imali sreće da pronađu put spasa. Njihove priče i svedočanstva utoliko su dragocenije. Dečak Vasilije Karan pobegao je iz kolone koja je vodila u smrt. To, međutim, nije bio kraj njegovog stradanja. Kozarački dečak danas je 88-godišnji pisac, novinar, publicista i svoju priču govori za magazin. Vasilije, dobar vam dan i hvala vam što ste nas ugostili u svom domu.
Hvala na posjeti i srećan sam kad mi neko dođe iz Srbije, jer ja sam živio u Srbiji i znam šta je Srbin. Volim Beograd, volim Novi Sad, ali da ja pređem na svoju tužnu priču.
Da počnemo u stvari naslovima nekih od vaših knjiga: U zemlji suza, Pismo Hitlera, Valcer kozarskih rafala. To su samo neki od naslova vaših romana. Ali moramo da krenemo od kolone za Jasenovac, u kojoj ste se našli 42. godine sa svojih 7-8 godina.
Hvala. Kada je njemački general Friedrich von Stahl sa 40.000 Nemaca opkolijevao Kozaru, on nije ni slutio šta se već sve nalazi u Kozari. U Kozari se zbilo oko 80.000 ljudi koji se sklonili bježeći pred ustašama, domobranima i Nemcima. Kozara je bila puna sve koliba do kolibe, a te kolibe su izgrađene od oblovine, od grana, od paprati. One su prokišnjavale. Dana 3. na 4. juli 1942. partizani su pokušali da naprave proboj na brdu u selu Jelovac, zvana Patrija, kako bi narod izvukli iz okruženja. Drugi kozarski odred je samo djelimično probio taj obruč i taj dio, mali dio, je izbjeglica kozarčana se izvuko i otišao dalje. Tu je bila i moja supruga Mirjana kao petogodišnja djevojčica. Njemci su sastavili obruč i kad su ušli u Kozaru, tad je nastao pravi pakao. Ustaše su bile nemilosrdno. Prvo su zaklali 300 i nekoliko ranjenika koji su ležali u jednom jarku. A onda su nastavili dalje sve kroz planinu. Ja kao 8-godišnji dječak gledao sam pakao Kozare prije nego što su Njemci ušli. Hrvatski avioni su stalno kružili iznad planine i tukli nas mitraljeskim rafalima. Ređe su bacali bombe. Ali mi mališani smo naučeni, kada avioni kruže, stanite uz buku i vi kružite kako avion gore kruži, da vas ne pogode kugle. Tako sam ja čuo svoj život. Kozara je takav pakao bio da se to ne može ničim dočarati. Napisao sam 43 knjige, od toga 12 romana samo o Kozari, ali ja uvijek tvrdim da nisam sve ispričao. Kad su ustaše ušle u planinu, borce koje su mogli da uhvate odmah su ubijeli, a civile su gurali u kolone i deportovali za sve evropske logore, najviše za Jasenovac. Ja sam se našao u koloni sa majkom, dva mlađa brata i sestricom koja je bila u naramku. Idući kroz svoje selo, ustaša kaže da napsuje majku banditsku: sad ćete svi u unu, svi u furunu. Prepao sam se vatre i pogledao sam majku. Majka mi se sagne i kaže: sine, bi li bježao? Ja kažem: bi. Ona se okrenula oko sebe da malo osmotri pratioce te ustaše. Njih nije bilo više od 6-7, a nas je bilo bar 1000. To je bila duga kolona. I mama je rekla: sad, sine. I ja sam iskočio iz kolone i kako sam uronio u šipraže, čuo sam 2-3 pucnja. Mislio sam da meni pucaju u leđa. Ali vidim da nisu me pogodili, a trčim jednom ugaženom šumskom stazom koja je skoro bijela, tako je ugažena. I primećujem kapi krvi na stazi. Podignem pogled, vidim neko bježi, žena neka bježi koja je daleko od mene. Ali ona mi se odjednom izgubila. Kad sam odrastao, shvatio sam da je ona sklonila se u šipraže kako bi zavila svoje rane ili umrla. Ja sam produžio, moja sloboda je trajala 20 minuta. Natrčao sam na dva njemačka vojnika koji drže šmajsere na grudima. I kazali su mi kom kom. Ja ne znam šta je kom kom, ali znam šta je kaži presto. On, prišao sam i oni su mi dali znak da ih slijedim. Jop, idemo rubom šume Kozare i rubom mog sela. Moje selo u samu planinu. Pogleđivo. I vraćaju me tamo gde sam već bio, ali ja više nemam roditelja. I smeste me dombranu hrvatskom Pavlićom vojniku u rov. Smjestili su me, to sam kasnije shvatio, da bi me taj domobran zaštitio od ustaškog noža, jer ustaše kolju. Jednom prilikom dok sam sa domobranom šetao kroz šumu, tu je sukud vojska, više i nema civila, ima malo partizana u podzemljom, u zemunicama, ima poneki civil koji je isto u zemlji, u zemunicama, a ja sam kao divlji dječak sa domobranima. I šetam ja s domobran s njim, nema to šednje, na brdu smo. Jedan ustaša jede kuruzu i slaninu, ja gladan i sad ja gledam u njega, a ustaša podiže pogled i kaže domobran da je ovo dijete zakoljem. Veli, nemojte gospodine. Pa zašto? Pa zamislite da je vaše dijete u ovoj planini gladno i žedno bez roditelja. Kaže, znam, ali, kaže, on raste i on će biti bandit. Nemojte, molim vas. I tako on umiri ustašu i mene je gurno sebi za leđa, jer je on već napravio neki pokret prema meni. I spustili smo se u potok jedan, koji se zove Jelovi Jarak, i naterao me da se umijem, jer se ja nisam uopšte umivo. I kad sam, ne znam, ja ne pamtim koliko sam dana živio u šumi, ali ja sam već bio podivljao. Ja sam bježao od svakoga, baš od svakoga koji je jači od mene, a pogotovo od ustaša. Njemaca se nisam puno plašio, jer pokušavali su da mi priđu. Ja nisam to dozvoljavao, ja sam se izmicao ili tako. Sećam se, jednom stojim iza bukve, idu tri njemačka oficira onim šumskim putom koji je širok, i nakon kratkog vremena jedan se od njih vraća. I ja gladan iskočim iza bukve, misleći da će mi dati komad hleba. Ali ja sam njega tad prepavao i on je potegao pištolj na mene i držao je pištolj okrenut u mene. Ja sam gledao u njega, on u mene, i on polako spušta pištolj, stavlja ga za opasač, a meni kaže kom, kom, a ja njemu ovako, da neću prići. I on odmahnu rukom i odem. Gladovao sam, jer taj dombran nije on, on je tu kuruzu koju mi je dao da jedem, ona je bila kod cigla tvrda. Ali sjećam se da mi je jedan njemački vojnik bacio pod noge, jer ja neću da priđem vojniku, bacio pod noge jedan paketić, kad sam razmato, to je bio onaj bijeli keks cvibak, tvrd kao daska, ali ja sam to jeo tako slatko. I bio sam ja problem za domobrana. Pričao sam puno o partizanima, a ja ne znam da to ne smijem pričati. Jer su mi dva brata u partizanima, Ostrica, komšija Marijan, Stric Jovan, cijelo selo, jer je tu i bila i partizanska bolnica. Sve to u partizanima. A ja se hvalim, a oko mene ustaše. I onda me domobran nauči da ja ne smijem više ni spominjati. I ja njega poslušam. Ali on ima sa mnom problem. On mora da puca. A mi ležimo oba u jednom rovu, u jednom šinjeru. I on meni, on počne pucati, a pamtim oružje njegovo, puško mitraljez, a to je drveni kondak, a gore je sve meta. I on pušta kratke rafale. Ne znam što puca, jer partizani su već u zemlji, njih komandant Šoša tako naredio da se sklone dok ta vojska ofanziva prođe, pa će se ponovo pregrupisati i krenuti u rat. Ali ja to ništa ne znam. Ja njemu kažem, nemoj pucati. Zašto? Pa moram spavat, pa moram i ja pucati. Pa zašto moraš? Pa na partizane. Pa nemoj na njih, tamo su mi dva brata. E, moje djete, da sam ustaša, sam te zaklo. Pa zašto? Pa mi se borimo protiv partizana, a ti se hvališ. I onda mi je kazao, ako još jednom spomeneš, dobićeš batina. I nisam više spomnio partizane, ali ja sam već podulj, ja njega nisam slušao. I jednog dana kaže meni Dombran, idemo na put. I on mene malo krenu kroz šumu i preuze me jedan Njemac. I vodi me Njemac iz šume kroz moje selo. Prolazim kroz svoje kuće, silazim susedno selo i on otvara pustu kuću i mene gurne u sobu, tu ćeš, ne zna on govori sa mnom, ali ja slutim. I on zaključa kuću. Ali kuća je zakovana daskama, ali ima razmaka između desaka i ja sad znam kad je dan. Ali ne mogu izaći. I ugledam šporet zidani od cigle, ispod šporeta ima slame, tu obično mačke leže. Tu sam se zavukao na tu slamu, da mi malo bude ugodnije i zaspim. Kad ujutru neko upada, Njemac, isti onaj, diže me i izvodi napolje u dvorište. Tad prvi put vidim kamion. Nikad u životu nisam vidio, nisam nikad vidio ni grad. Kaže on meni da se popnem na karaseriju, ja ne mogu, on mene digne. Na kamionu dve drvene klupe. One dugačke, s jedne strane s druge. On sjeda s jedne strane, ja drugo i krećem. Seoski put uzak, pa grane me tuku, a ja ne znam da se sagnem. A Njemac meni daje znak, on zna kad će mene udarit grana, on se sagnje, iako njega neće. I ja sagnem. Ulazim u dubicu i ja musav ne vidim od prljavštine. I on mene za ruku i un, da se ja umijem. Pokazuje on meni da se ja umijem rukama. A ja ulazim u vodu i odmičem se od njega, kako se ja odmičem, ja upadam sve dublje, a jedna muslimanka, mi kažemo bula, pere veš, rublje. I ona vidi da se ja biti u neprilici, a idem sve dublje i ona mene izvuče. I Njemac me natera da se umijem i vrati me u sabirni logor. Odatle iz tog sabirnog logora prolazimo most preko Une, idemo u nezavisnu državu Hrvatsku. Na pruzi Zagreb, Beograd, mjesto Cerovljani, smo ne znam koliko dana sjedli na suncu i gladni, žedni, i onda nas trpaju u kamion, u teretne vagone voza, idemo do Bjelovara. U Bjelovaru nas smjeste na veliku poljanu i okolo su ustaške straže. Ja gladan, više ne znam šta ću, ja napustim to, ja sam divlje dijete, meni je lako teći. Ja istrčim i utrčim jednu prvu malu ulicu i uskočim jedno dvorište i iz dvorišta u kuću, kad u kući brašni par i dvoje djece jedu onaj nešto kao palečinski, mi smo govorili prevrtak od pšeničnog brašna na tiganju, to jedu. Ja samo kažem, ja sam gladan, a domaćica okrene se mužu i kaže, Bože, Bože, šta se ovo događa s ovim narodom? Dadne ona meni to, ja pojedem i ne kažem hvala. Kako sam ja jeo brzo, ona je skoro plakala. Vidio sam, to je pamti i sad njeni lik. I vratim se ja i odatle nas prebace u Grubišno polje. Iz Grubišnog polja u jedno selo, Velika Barna, i tamo nas zatvore u dvorišni krug i u školu.
To ste su sve deca, znači, bili?
Molim?
Sve deca.
Pa ne, bilo i odrasli. Mm-hmm. Bilo i odrasli. I moj ujak još nije bio zarobljen, bio je sa ujnom, mene je ujna pratila, ja sam nju pronašao u Bjelovaru. I on kaže, knezu sela, imam jedno siroče bez roditelja, najste mu, jer ćemo biti dodeljeni na kuće. Najste mu jedno bolje domaćinstvo. I knez je našao i ne znam koliko dana, 10 koliko dana sam ja bio u školi i stiže djevojčica plavo kosa, pirgava, i donijela meni hranu. Saznali su ko će kod njih doći i pita: ko je ovdje Vasilije Karen? Kaže: onaj u slami što tamo one krpe prebira. Ja sam divlji, ben sam, ne može sa mnom niko ništa da stvori. I ona kaže: dečko, ti ćeš biti kod nas, evo donijela sam ti da jedeš. Kad je izvedla pšenični onaj hleb, pogača nešto tako, i grah, ja sam jeo ko životinja brzo, jer nismo ni u školi imali hrane. I ne znam poslije koliko dana idemo u selo i ja ulazim u dvorište, u dvorištu drveno korito, voda i bijelo rublje pored korita. I ja kako ulazim, ja kažem, a i stoji srednjovečna žena, ja kažem: ja sam vaš. Kaže: znam, znam Vasilije. Jesi gladan? Ja velim: jesam. Dade mi žganjce, pura, kačamak u Srbiji kažu, ali od pšeničnog brašna. To nikad nisam jeo, u nas se jede od kukuruza. Ali daj, ko te pita, daj da jedem, čoveče, ispadaš mi oči od muke. Jedem ja to i ona meni: skidaj se, Vasilije. Ja se malo stidim, ali se skidam. I ona kako moje odijelo meće pored korita, polije ga vrućom vodom, vaške vake samo šareju. A ja na glavi imam kraste, jer kad sam ležao u granama u Kozari, jer ja nisam bio odmah s Dombranom, ja sam ležao u lišću, u onim granama, i mene su jeli oni šumski mravi. Ja sam glavu češao i formirao kraste. I sad ja na glavi imam rogove, sve rog do roga. I ona mene okupa u jednoj vodi, voda crna. Ona prospe tu vodu, pa promeni vodu. Pa me okupa ponovo i obuče mi bijeli veš i da mi neke papuče i tako dalje. Veli: sine, ti ćeš sad jedno vrijeme samo odmarati, jesti dok se oporaviš, a onda ćeš čuvati samo dve krave. Za to vrijeme, sad prelazim na Jasenovac. Moja je majka u Jasenovcu sa troje djece, sa dva mlađa brata i sestricom koja ima 18 mjeseci. Moja sestra je puzila logorom i samo govorila: mama kuva, mama kuva. Tražila je hleb, kruh. Mama nema. I sve troje su već kosturi. I majka, ali djeca još više. Dva brata i sestra. Više nije mogla ni sjediti ništa. I ona je dok je puzila i mogla govoriti riječi, jednog dana ona je sklopila oči, a dva brata sjede pored nje i oni više ne mogu odati. Miluju joj kosu i kažu: naša seja umrla. Dolaze zaprežna kola i uzeše za nogu i baciše na mrtve ljude i na kapiju. Otac mi je bio u istom logoru Jasenovcu, a majka nije znala, jer je tu bilo puno ljudi. I tek u oktobru je prebačen u Zemun i Zemunu je gladovo i logoraš koji je preživio kaže: Blagoja Karan je vlastite ruke grizo. Bio je agoni, a gladan. Vlastite ruke grizo i naslonjen glavom o neku žicu, o neki stup, umro je sjedeći. I tako, kad sam se ja vratio, ja sam se iz Slavonije vraćao bos, ja mislim da je bio novembar, nije bilo snijega, ali bilo je mraza. Imao sam drvenu obuću, to se zovu klompe. Ali nisam mogao da ih obujem jer žuljeju. Ali neću da ih bacim. Nosim klompe i idem bos. I dolazimo u Kostajnicu i preko mosta prelazimo u Bosnu, I sad nije daleko Dubica, moja opština, ali ne smijemo, još je puna ustaša i idemo preko brda, jer računamo, imam tetku kod Prijedora, selo Jutrugušta, tamo kod Brzičana, idemo tamo, ne bi se smestili, jer smo saznali da je naše selo spaljeno do temelja zbog partizanske bolnice. Dakle, gore ne trebamo ni ići. I vodi mene moja, a majka je za to vreme, ona je prije došla iz logora i je išla gore na zgarište i jaukala na sav glas, sam mene spominjala. I sad sam, ja meni teško govoriti. I kad me moja ujna vodila majci, došli smo blizu tetkine kuće, majka izlazi iz komšiluka sa konopcom u ruci. Ujna kaže, Petro, evo tvoga Vase. Ona je kriknula i potrčala za mnom, a ja počnem bježati. Neki ator sam nosio, da li zato što je ona ošla u bijelini, a vratila se u crnini, ili zato što me odgurnula od sebe. Nagovorila me da bježim. Ja sam nosio neki ator, divlje dijete, i ja bježim, već šumarak blizu, ja opet u šumu. I ona kaže, ljudi, uvatite ga, uteče mi. I on mene uhvate i ona mene na krilo tam vam. I ja sam tako kašljio da je to nemoguće ispričati. I onda udri med, tetka imala meda, imala suve šljive, ne znam šta su im još davali. I 43. prebolim tifus. Sruši me tifus, ali tad je haro tifus. Ja i to prebolim, ali izgubim sluh od tog tifusa. I lete engleski avioni, to 43. Lete iznad prijedorskih sela i ja gledam, avione ne gude. I ja kažem, tetka, zašto ove avioni ne gude? Sine dragi, ti si gluv, zato ti njih ne čuješ. I vratio mi se sluh bez ljekara. I 43. u jesen partizanske ekipe nam naprave kućicu sa jednom sobom. Mala. A mi imali dve kuće. 11 objekata u dvorištu. Bili imoći. I mi uselimo u tu kućicu i 45. smo gladovali jer nema hrane i 45. krenem u prvi razred škole, a meni 12 godina. I ja, zamislite, rat nosim u svakom svom kapilaru, ništa, i sad vidim Kozaru i onu pometnju i onaj jauk. Zamislite vi u Kozari groblja rasute po brdima, po stranama, po proplancima, jauče se, puca se, bježi se. Vidjeli ste onaj film, ono je samo dijelić o Kozari, jer takav pakavo. A to je sve nastalo zbog toga što su Srbi u Krajini, u Podkozarju, uzeli oružje da se brane, a Hrvatska pod nosom.
Vi ste, Vaso, rekla sam to na početku, osjetili potrebu da pišete o jasenovačkom stradanju. Kako je do toga došlo?
Rano sam počeo da čitam. I kad sam čitao neke romane i pripovetke, posle rata nekako sam dolazio do knjiga koje govori i o istom ratu, ali govori i drugim stvarima. Nisam ja znao da biram knjige, do koje dođem to čitam, i odjednom meni sa svjetluca u očima, pa vidi bole, ja čitam o sudbinama nekih nepoznatih ljudi, a šta sam ja preživio, pa zar to da sve padne u zaborav? E, neće pasti. I ja uzmem jednu veliku svesku, veća od ove fascikle, i grafitnu olovku i sjedem da pišem roman. Naslovio sam ga Crveni tragovi, po onoj stazi kad sam ja bježao i vidio kapi krvi na njoj. Crveni tragovi. Kad sam počeo nuditi knjigu, neće niko. Sad ćete vidjeti belaja. Nude im, neće da pročitaju. Pitaju me urednici koliko ste do sada objavili knjiga. Nisam ništa, ovo mi je prvi roman. Roman se zove Crveni tragovi, govori o Kozari. Ma nismo zainteresovani. I 24 godine sam nudio roman, neće niko. Neće ni da pročitaju. I jednom čitam Politiku i rasklopim Kulturu, kad novinsko-izdavačka kuća Dnevnik Novi Sad raspisuje konkurs za ratni roman na temu narodnooslobodilačka borba, koji nije objavljen. Ja pogledam datum, samo još jedan dan ima vremena. Kažem svoje supruzi Marije, pa šta ću sad Marija, ma šalji čoveče. Ona se izdera, već je žao je nje i mene. Kad posle još izvesnog vremena ulaze dva poštara u moje dvorište. Kažu Dnevnik Novi Sad. Ja podviknem sve glase, sve snage, onako kako se podvikuje pod Kozarom. Pa šta ti je čoveče? Ovo pismo čekam 24 godine. I oni, ajde otvorite, ajde, ja otvorim kada ono počinu rečenice. Poštovani druže Karene, imamo čas da vas obavestimo da je vaš roman nagrađen na našem književnom konkursu, te vas molimo da dođete da potpišete ugovor kako bi vaš roman štampali.
E sad, druže Karan, da stanemo ovde, uz moje obećanje da ćemo ponovo doći, ponovo se sresti, da pričamo samo o vašoj književnoj i publicističkoj karijeri, a da vas, nažalost, vratim na rat, jer je to i lajt motiv i vašeg života i vaših knjiga, a ujedno s time i da završimo. Vi ste doživeli kasnije još jedan rat, ovaj 90-ih. Kada sumirate sve ovo što ste meni ispričali o Drugom svetskom ratu i prisjetite se i ovog poslednjeg 90-ih, šta bi za kraj bio trajni nauk iz tragične istorije Srba?
Glavni nauk je bilo da se formi, da se stvori sloga između ljudi, između nacija, između jedne nacije, ali između drugih nacija, da živimo kao ljudi pod ovim nebom. Ništa više. Dosta je svađa, dosta je nesloge, dosta je pakla.
Gospodine Karan, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd. Nadam se da će i još dugo zdravlje da vas služi, a i da dodam i humor, zato što ste mi rekli da se od ovih teških tema o kojima ste i sad sa mnom razgovarali odmarate humorom, i humor naravno da vas služi. Hvala vam.
Slušali ste sećanje Vasilija Karana, pisca, publiciste i novinara, o detinjstvu kozaračkog dečaka u vreme strašnih zločina u nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom Drugog svetskog rata i njegovu poruku da se stradanje naroda ne zaboravi i da živimo kao ljudi.
Ja činim sve, ne mrzim. gubi nestaje, sitne pažnje malo reči, a meni to ne dostaje, to je ono što.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Bebu.
Pa dobro, da.
Bebu.
Samo sam razmišljao.
U budućnosti.
Dobro, da.
A planeta, štednja resursa?
Nisam o tome sam razmišljao.
Dobro, okej.
Okej. Opera i teatar Madlenijanu. Drama Pluća.
Reditelj Ivan Vuković.
Igraju Suzana Lukić
i Goran Jezić.
Premijera 11. maj.
Repriza 18. maj i 3. jun.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprko suši, vetru, gromu, kiši. I tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin, Dunav osiguranje poljoprivrede.
Eko.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. U nastavku slušajte novo izdanje emisije Srpski na srpskom i vesti, sledi i vodostanje, a onda smo ponovo zajedno u trećem satu magazina.
Srpski na srpskom.
Vama na Radio Beogradu uopšte ne ide taj španski. Skoro svi od reda greše u izgovoru španskih imena i prezimena. Tako počinje jedno od mnogih pisama koja nam je poslao naš redovni slušalac iz San Diego u Kaliforniji. I nastavlja. Evo baš jutros novinar čita sportske vesti i pominje tenisera Juana Martina del Potra. Akcenat je tu na drugom, a ne na prvom slogu. U drugom slučaju, u jednoj od vaših reklama pominje se ime Jennifer Lopez, sa akcentom njenog prezimena na drugom slogu. E pa ovdje je akcenat na prvom slogu, a ne na drugom. Pobrkali ste te španske lončiće.
I jesmo i nismo pobrkali lončiće. Normativno nemamo obavezu da se pridržavamo izvornog izgovora stranih ličnih imena i prezimena, naročito kada nismo sigurni na kom mestu se nalazi izvorni akcenat. Svojevremeno je postignut dogovor između jugoslovenskih radiostanica da se imena iz drugih jezika naglašavaju kao u izvornom jeziku, ali ispostavilo se da su namere bile dobre, ali rezultati loši, pa se od toga odustalo. Lako je bilo sa imenima iz jezika sa stalnim ili uglavnom stalnim mestom akcenta, kao što su francuski, mađarski i italijanski, mada je i tu bilo lutanja. Ali pravi problemi pojavili su se sa jezicima u kojima mesto akcenta u rečima nije uvek na određenom slogu, recimo sa ruskim, potom i sa slovenskim jezicima iz kojih smo primili određena imena koja, izgovorena sa izvornim akcentom, zvuče neprirodno, a i sa jezicima iz kojih lična imena prenosimo prema određenoj predstavi o izvornom naglašavanju, a onda često činimo greške, kao na primjer kad prenosimo imena iz španskog jezika.
Srpski na srpskom.
Naša ustaljena predstava o naglašavanju španskih ličnih imena svodi se izgleda na pomeranje jednog sloga unazad u odnosu na izvorno mesto akcenta. Pa godinama izgovaramo Lopez, Fernandez, Velasquez umjesto Lopez, Fernandez, Velasquez, iako je u španskom lako vidljivo mesto akcenta jer se obeležava u pisanju. Ali primetila sam da je komentator u prenosu četvrtfinalnog meča Davis Kupa prezime španskog tenisera izgovarao pravilno. Mark Lopez. Dakle, akcenat je na prvom slogu. Ali zašto je Lopez, a ne Lopez?
Zato što smo španska imena više prenosili po pismu nego po izgovoru. Ipak pravopisna preporuka glasi da se Z uzme kao norma, ne uzimajući u obzir izgovorno jednačenje sa S, osim ispred bezvučnih suglasnika. Međutim, sa ovim i mnogim drugim pravopisnim rješenjima ne slažu se naši hispanisti koji su 2015. godine uputili otvoreno pismo urednicima, lektorima, izdavačima, novinarima i medijima u kojem traže da se zastarela pravopisna rješenja usklade sa izvornim izgovorom i da oni budu konsultovani prilikom transkribovanja sa španskog, a ne pravopis. Više je razloga zbog kojih se ovo posljednje ne može prihvatiti, a jedan od prvih je da su hispanisti stručnjaci za španski, a ne za srpski jezik. Srećom, polonisti se za sad ne bune, pa ne moramo da objašnjavamo zašto poljska imena Boleslav, Stanislav i Vladislav ne prenosimo s izvornim akcentom. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić završio je posjet u Berlinu, gde se sastao sa šeficom diplomatije Annelenom Baerbock i kancelarom Olafom Scholzom. Bilo je reči o evrointegracijama Srbije, Kosovu i Metohiji, dijalogu Beograda i Prištine i situaciji u Ukrajini. Vučić kaže da razgovori nisu bili jednostavni, ali je zadovoljan velikim interesovanjem nemačke vlade za Srbiju. Potvrdio je da se dijalog Beograda i Prištine nastavlja 13. maja u Briselu.
Ti razgovori nisu jednostavni, ali sam zadovoljan velikim interesovanjem nemačke vlade za razgovore sa Srbijom i to je važna vest. Petar Petković ide u Brisel 13. da pokušamo nešto da govorimo. Ono što je za nas problem, to je da neki odbijaju da uopšte govore o zajednici srpskih opština, ali je za mene važno da su svi nemački predstavnici govorili da ono što je potpisano, da to mora se provede u delu. Ali sad vidite kako i ono za što smo bili kritikovani, kako postaje tačka oslonca i kako mi insistiramo na tome, a kako to što je to baš bilo loše po nas, u stvari neki drugi ne žele da primenjuju, a ne mi, ali važno je da razgovarate sa nemačkim predstavnicima, to je, ne moram nikome da kažem, najsnažnija evropska zemlja u svakom smislu. Ne možemo mi da biramo i da menjamo Nemačku, nije realno. Ako vi mislite da ćemo mi da promenimo stav Nemačke po pitanju Kosova, ćemo mi da promenimo stav Nemačke po nekom drugom pitanju, ajte nemojte, smo deca, to se neće dogoditi.
U vezi sa mogućnošću eventualnog zaokreta politike Beograda usled spoljnih pritisaka, Vučić je ponovio da je Srbija na evropskom putu i ostaje vojno neutralna. Razgovori zvaničnika Srbije i Nemačke završavaju se danas u Beogradu sastankom predsjednika Vučića i nemačke ministarke odbrane Kristine Lambrecht. Posle sastanka predviđena je konferencija za medije koju ćemo prenositi na našem programu. U Ukrajini su nastavljene žestoke borbe na jugu i istoku zemlje. U toku je opšti napad ruske vojske na čeličanu Azovstalju u Mariupolju. Od danas do subote otvara se humanitarni koridor za evakuaciju civila iz Čeličane, saopštila je ruska vojska. Ukrajinska vojska gađala je dva sela u ruskom pograničnom regionu Belgorodu. U Varšavi će biti održana online međunarodna donatorska konferencija za Ukrajinu, koju organizuju premijeri Poljske i Švedske, Mateusz Morawiecki i Magdalena Andersson, u saradnji sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom i predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Učestvovaće i premijerka Ana Brnabić. Sjedinjene Američke Države poklonile su u Vojnomedicinskom centru na Karaburmi multislajsni skener i rentgen. Ministar odbrane Nebojša Stefanović zahvalio je američkom ambasadoru Kristoferu Hilu na ulaganjima njegove zemlje u Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije, koja su u posljednjih 10 godina veće od 47 miliona dolara u tehnici, opremi, ali i u obuci kadrova.
Nadamo se kada COVID bude uskoro iza nas da će ovo biti prava vojna bolnica i faktički da će ovi dijagnostički uređaji faktički biti začetak stvaranja te vojne bolnice sa uređenjem naravno koje mi planiramo i nabavkom novih uređaja. Još jednom bih želeo da se zahvalim na podršci koju su Sjedinjene Države dale vojnom zdravstvu u Srbiji u posljednjih 10 godina zato što su te investicije bile značajne i u tehnici i opremi, ali i u treningu naših ljudi.
Ambasador Hill istakao je da donacija nije samo pitanje saradnje i tehničke opremljenosti, već i spremnosti Srbije da instalira opremu i učini je funkcionalnom. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv astme, hronične bolesti koju u Srbiji prema nekim procenama ima oko 8% populacije. Poslednjih dana povećan je broj pacijenata u Beogradskom zavodu za plućne bolesti. Pomoćnica direktora te ustanove, doktorka Katarina Mijatović, rekla je za RTS kako je u ovo doba godine uobičajeno da im se javlja veći broj pacijenata.
Razlog je povećana koncentracija polena, intenzivno je cvetanje i ovo je period kada mi inače imamo više pregleda i pacijenata koji se, da kažem, na te simptome i žale. To mogu biti i blagi simptomi kao što je curenje, bistra ta sekrecija iz nosa, svrab očiju, svrab u grlu, do nekih težih tegoba kao što je sviranje u grudima, kašalj, plitak dah. Pacijenti, ukoliko se ne leče, imaće konstantno simptome, imaće dnevne simptome, imaće noćne koje su vrlo karakteristični za asmu, samim tim ćemo imati otežano obavljanje dnevnih aktivnosti, smanjenu toleranciju na napor, znači što prosto vodi jednom poremećenom kvalitetu života.
U Gradskom zavodu za plućne bolesti lekari dnevno pregledaju oko 400 pacijenata, a svaki treći ima astmu. Sport. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, plasirao se bez borbe u četvrtfinale Mastersa u Madridu, pošto se Britanac Andy Murray zbog bolesti povukao sa turnira. Dušan Lajović će igrati sa Poljakom Hubertom Hurkačom, a meč počinje oko 13:30. U Srbiji danas sunčano, toplije, ali i poslepodne u brdsko-planinskim predelima moguća kiša, temperatura do 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 22 stepena, vlažnost vazduha 45%, pritisak 1004 milibara i duva severoistočni vetar brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 5. maj 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 366 cm. Kornojburg, 269 269. Bratislava, 325 325. Komarno, 197 197. Estergom, 129 129. Budimpešta, 190 190. Dunav Feldvar, -59 -59. Baja, 201 201. Mohač, 220 220. Bezdan, 66 66. Apatin, 138 138. Bogojevo, 123 123. Vukovar, 118 118. Bačka Palanka, 156 156. Novi Sad, 192 192. Zemun, 321 321. Pančevo, 339 339. Smederevo, 488 488. Veliko Gradište, 756 756. Turn Severin, 712 712. Prahovo, 237 237. Ruščuk, 251 251. Đurđevo, 179 179. Crna Voda, 158 158. Brajla, 259 259. Reka Drava, Botovo, 80 80. Terezino Polje, -276 -276. Donji Miholjac, -31 -31. Osijek, -72 -72. Reka Tisa, Tisabeč, -60 0 -60. Vašarušnamen, 134 134. Tokaj, 513 513. Solnok, 365 365. Segedin 369 369, Senta 374 374, Novi Bečej 333 333, Titel 296 296, Reka Sava, Zagreb -182 -182, Gradiška 177 177, Slavonski Brod 161 161, Slavonski Šamac -47 -47, Sremska Mitrovica 214 214, Šabac 90 90, Beograd 280 280. Reka Kupa, Karlovac 74 74, Reka Una, Novi Grad 47 47, Reka Sana, Prijedor 59 59, Reka Vrbas, Delibašino selo 78 78, Reka Bosna, Doboj -92 -92, Reka Lim, Prijepolje 125 125, Reka Drina, Radalj 173 173, Reka Velika Morava, Varvarin -120 -120, Bagrdan 56 56, Ljubičevski most -284 -284. Prognoza vodostaja za 7. maj 2022. godine. Kod Bezdana 74 cm, kod Sremske Mitrovice 232. Temperature u Bogojevu vode 16,5 stepeni, vazduha maksimalna 25,6, minimalna 7,8, srednja 17, u 7 časova 8 stepeni. U Novom Sadu vode 16,2 stepena, vazduha maksimalna 24, minimalna 9,5, srednja 17, u 7 časova 9 stepeni. U Zemunu vode 15,6 stepeni, vazduha maksimalna 24,2, minimalna 11,6, srednja 18, u 7 časova 12 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava i Velika Morava u stagnaciji. Tisa u manjem opadanju, Sava u manjem porastu, Drina u porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 5. maj 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Oružje svetlo, mačevi sjajni, kroz vale pesma ču.
12 sati i 17 minuta. Dobrodošli u treći sat magazina na prvom. Pratimo događaje koji su u toku i koji boje ovaj dan. U studio nam je ušla jedna zunzara, ali ušla je i koleginica Tijana Sibinović, koja je pratila predstavljanje zajedničke kampanje Evropske unije i Saveta Evrope Blokiraj mržnju, podeli ljubav. Tijana, šta je cilj ove kampanje i ko sve stoji iza nje?
Dobar dan, Ana. Pa cilj jeste upravo to suzbijanje mržnje, pogotovo govora mržnje koji čini se nikada ga nije bilo više nego danas ili je bar danas uočljiviji, pogotovo preko tih društvenih mreža. Nažalost, često samo jednim ulaskom na Facebook, Instagram, Twitter ili bilo koju drugu mrežu vidimo mnoštvo negativnih komentara, čini mi se na svačiji račun već danas. To toliko prelazi te granice, tako da to možemo negde da zaključimo da je ovakva kampanja i više nego neophodna, ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu, pa i u celoj Evropi, gde se i odvija kampanja Blokira i mržnju, širi ljubav pod okriljem Evropske unije i Saveta Evrope. I ova kampanja je osmišljena kroz tu neku promociju ljubavi, kao što i kaže, kroz širenje te ljubavi, ali i kroz podizanje svesti o tome koliko je govor mržnje prisutan u svakom društvu i koliko je to zapravo jedan veliki problem društva, jer kako je rečeno na ovom događaju, sve počinje od tih nekih komentara koji su zapravo digitalni tragovi. Negde nas kampanja navodi da se zapitamo koji su to naši tragovi, šta ostavljamo za sobom, kako u životu, pa tako i na tim društvenim mrežama, jer danas je opšte poznato da sve ono što jednom objavimo ili komentarišemo negde praktično nikada više ne možemo da izbrišemo, to uvek negde ostaje. Zato ova kampanja apeluje na sve nas da ti komentari budu pozitivni, dobri, da razmislimo ukoliko neki naš loš postupak može loše da utiče u stvarnom životu na ljude, tako isto ti negativni komentari, taj govor mržnje može da utiče na samopouzdanje druge osobe, one osobe koje je upućeno. Tako da ova kampanja će upravo i biti fokusirana na društvenim mrežama kroz profile same kampanje koji se mogu naći na svim društvenim mrežama praktično, pa evo i pozivam naše slušalce da pogledaju o čemu je reč, gde će se promovisati neki pozitivni primeri, ali i gde će se ukazivati na te loše primere koji ne bi smeli da se ponove. Takođe, kampanju promovišu i poznate ličnosti, među njima su Slaven Došlo, Milena Radulović i Miloš Timotijević koji je bio na današnjem događaju i upravo je on ovu kampanju i podržao zato što se na neki način ni sam susretao sa tim govorom mržnje. Mi smo se u razgovoru posebno osvrnuli na njegovu ulogu inspektora u Južnom vetru, gde se u nekom trenutku u seriji, čini mi se u drugoj sezoni, ispostavi da je ovaj inspektor homoseksualac, zbog čega je i sam glumac dobio ružne komentare, iako je to bila samo njegova uloga. Kako je on rekao, on se tada poistovetio sa osobama koji su sa homoseksualcima i LGBT populacijom i tada je uspeo da stati na svojoj koži kako i njima i generalno tim ranjivim grupama. Tako da je eto na neki način dao podršku svima njima, da se taj govor mržnje usmeren ka njima smanji ili potpuno spreči, što bi bilo idealno. I rekao je također da svi u nekom trenutku možemo da postanemo ranjivi, tako da eto možemo da krenemo od sebe i kako bi se mi osjećali da dobijemo neke ružne vibracije upućene ka nama. I također danas je 5. maj, Dan Evrope i dan kada je nastao Savet Evrope, pa se zbog toga je ovaj datum izabran za početak kampanje u našoj zemlji.
Znači, kritika da, mržnja ne.
Tako je, da.
Hvala najlepše, čuli ste koleginicu Tijanu Sibinović.
Incollarmi ai miei
affezionando sempre più. Nel mondo che solitudini ci dà, perché no?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Bebu.
A dobro, da.
Bebu.
Samo sam razmišljao.
U budućnosti.
Dobro, da.
A planeta, štednja resursa?
Nisam o tome sam razmišljao.
Dobro, okej.
Okay. Okej. Okay. Opera i teatar Madlenijanu. Drama Pluća.
Reditelj Ivan Vuković.
Igraju Suzana Lukić
i Goran Jetić.
Premijera 11. maj.
Reprize 18. maj i 3. jun.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kir Stankov. Na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonijena Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Kajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Centar Spektar uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija organizovao je konferenciju o digitalnoj pismenosti i samozapošljavanju žena u ruralnim sredinama Selo na klik. Nešto više o ovome reći će nam kolega Ivan Jovanović.
Naše žene na selu su zaista u jako lošem ekonomskom položaju trenutno, imaju mnogo problema, ne treba ni da podsjećamo koliko je malo tih slučajeva da su žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva, a zna se koliko mnogo rade i koliko su ta seoska domaćinstva u stvari oslovljena na ženu i na ženski rad i na sve ono što žene mogu da urade. Danas smo imali zaista jednu izvanrednu priliku da čujemo žene koje su napravile neke interesantne korake u svom bavljenju poljoprivredom i tako pobedile i sve ove probleme i na neki način brojne predrasude koje postoje o ženama na selu. Tako je jedna od tih žena organizovala online pijacu u okviru Kolubarskog okruga, 6 lokalnih samouprava, povezala nekih 30-ak porodica koje su za nešto više od 2 godine rada ovog portala uspele, koliko su nam danas rekle, da stignu do isporuka iz njihovih gazdinstava u pravcu Beograda od oko 4 miliona dinara. Nije neki, onako sad da kažemo, giga, mega rezultat, ali jedna lepa situacija koja govori da ipak žene kada se malo organizuju mogu i nešto da zarade od tog svog rada. Drugo, meni interesantno iskustvo je bilo mlade porodice koja je odlučila da se vrati u selo svojih predaka na imanje i da pokuša da se bavi seoskim turizmom. Oni su iskoristili staru arhitekturu koja je bila dosta zapuštena, ali je dalje prisutna na tom imanju i napravili prve korake u seoskom turizmu i za neke 2,5 godine od jednog objekta za smeštaj turista sada su stigli do 3 objekta, oglašavaju se preko poznate internet platforme Booking i prešli su definitivno iz grada da žive na selu, prepoznali su neku svoju budućnost na tom imanju koje su dobili kao nasleđe od predaka, imaju sada 3 dece, uspeli su nekako da stanu na svoje noge i da rade nešto lepo što je za celu porodicu zadovoljstvo, imaju od toga ekonomske koristi. I treće iskustvo sa današnjeg skupa koje je meni onako bilo baš zanimljivo. Jedna od žena sa teritorije opštine Topola rekla je da je najviše promenila nekako ekonomski položaj sebe i svoje porodice tako što je na jedan teži način ukapirala posećujući brojne skupove na kojima su se nudile razne obuke za korišćenje interneta, za korišćenje društvenih mreža, za promociju poljoprivredne proizvodnje na društvenim mrežama. Kaže da je prvo bilo jako čudno što je krenulo da ide od skupa do skupa, onda je ukapirala da je toliko ljudi upoznala na tim skupovima, da su oni kroz neku svoju komunikaciju i umrežavanje uspeli mnogo toga da urade, da razmene neke iskustva, da vidiš kako to da poboljšaju svoju prodaju preko društvenih mreža, preko svih mogućih digitalnih platformi gde su pokušali da se oglase, tako da, eto, kažem, i ta razmjena iskustava može nekada bude rešenje da vi izađete iz tog nekog svog običajnog okruženja.
Kako ne, ako ništa drugo, barem da se smanji taj otpor koji verovatno postoji pre nego što se napravi prvi korak.
Tako je, taj prvi korak je u stvari jedna najteža priča u celoj ovoj temi o kojoj mi sada razgovaramo. Ja bih možda samo rekao iskustvo još jedne žene koja je zanimljiva po tome što je svoje bogato iskustvo iz privrede i poreklo sa sela iskoristila kad je otišla u penziju da pomogne svojim zemljakinjama, da im objasni šta je to sve što mogu da rade kako bi unapredile svoj ekonomski položaj i kaže, kako je objasnila danas na ovom skupu, videla je da ne može da se obraća samo ženama, nego mora i njihovim porodicama da se obrati, pa da svi ukapiraju šta je to što mogu da urade zajedno i da promene svoj ekonomski položaj. Mislim da je to isto onako jedno interesantno viđenje koje nekako izlazi iz onih, nažalost, uobičajenih tokova razmišljanja koji su karakteristični za našu sredinu. I također danas na ovom skupu nekako ne možemo ni bez institucija, moramo da ih pomenemo. Čuli smo nekoliko puta apel iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija da žene prosto treba malo više da prati različite konkurse za dodelu određenih vrsta podsticaja. Neki od tih podsticaja koje država dodeljuje za nova ulaganja su namenjeni baš ženama preduzetnicama, gde možda mogu da pronađu još jedan korak koji je neophodan da se njihove poslovne ideje realizuju u praksi. I takođe još jedna adresa koja je predstavljena danas na ovom skupu, to je Fond za razvoj, takođe sa nekoliko namenskih programa podsticaja za žensko preduzetništvo, takođe mogu da se dobiju i povoljni krediti, tako da treba prosto gledati malo više oko sebe, izaći iz te svoje sredine i truditi se da se ta neka lepa poslovna ideja razvija na najbolji mogući način, na zadovoljstvo cele porodice i samih žena koje su danas bila glavna tema ovog skupa.
Dobro, znači nisu loše ni institucije i ova ponuda nije baš beznačajna. Ali da li su žene rekle, samo još i to da te pitam, od svih tih tehnoloških inovacija, šta im je bilo najteže? Jer internet, kompjuter i njihov problem ili nove tehnologije, na primjer u oblastima kojima se bave, bilo da je turizam, bilo da je poljoprivreda,
pa ja sam stekao utisak da su žene dosta borbene i kad prepoznaju neku priliku da znaju da se uhvate za tu priliku i da gledaju možda nekad i na teži način da nauče nešto i na sopstvenim greškama, ali da su nekako jednog zdravog borbenog duha koji ih vodi ka nekom cilju koji pokaže taj rezultat. Kažem, eto, rekli smo malo pri 4 miliona dinara za 2 godine, to je neki rezultat, imate razlog zašto ste se borili, imate da pokažete, evo ja sam to, nije sad to možda nešto strašno, ali je veliki iskorak ka nekom boljem vremenu, sigurnije u budućnosti pre sve.
Izvinite, vi muški, ali ja mislim da žene i brže i bolje kapiraju i bolje zagrizu kada im je do nečega stalo. Ivane, hvala ti.
Nedavno otvorenoj galeriji Kula u Cetinskoj ulici u Beogradu u toku je izložba umetnika Sofije Pašalić i Nemanje Jovanovića, koja nosi naziv Neoneolit. Sofija Pašalić, mlada umetnica, diplomirala je na Beogradskom fakultetu primenjenih umetnosti na smeru za grafiku i knjigu. Nedavno je boravila u Krakovu na Akademiji Jan Matejko, gde je pohađala nastavu o performativnoj umetnosti. Nemanja Jovanović, također mladi umetnik, diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za orientalistiku. Dobitnik je stipendije Narodne Republike Kine za master studije, pa se tako u Kini bavio istraživanjem poezije i estetike. O postavci Neoneolit sa koautorkom Sofijom Pašalić razgovarala je koleginica Nada Babić.
Vaša postavka interesantnog je naziva Neoneolit. Na koji način ste vi o neolitu promišljali u svome radu? Koja ide na osnovu ove postavke i kako je došlo do vaše saradnje sa Nemanjom?
Do naše saradnje, evo to počnem možda od kraja, je došlo tako što smo bili pozvani od strane Kule da učestvujemo u njihovom ovogodišnjem programu, da imamo izložbu zajedničku. Neoneolit je nastao kao neka sušta suprotnost, kao dijametralna razlika onome ka čemu mi zapravo smatra se da idemo, a to je ta neka virtualizacija, digitalizacija u potpunosti, gde se pominju ti svetovi poput metaversa i to neko odvajanje od nečega što mi podrazumemo kao prirodno. I sad kao šta je sušta suprotnost toga, to je nešto što je postojalo pre svega, kao neolit kameno doba. I sad neoneolit bi trebalo da bude zapravo razmatranje neke budućnosti koje je posle budućnosti koja podrazumeva potpunu virtualizaciju, gde se ljudi odlučuju da se zapravo kao potpuno odvoje od toga i postave neke nove svoje uslove za život kakvim oni hoće da žive, a bilo je interesantno upotrebiti taj kao neki baš daleki pojam, zato što je on ovako, može čovjek mnogo da mašta o njemu, nije nešto što je potpuno poznato, nego može da se izmašta šta god čovek poželi.
Vi se bavite grafikom, na ovoj postavci možemo videti i zanimljive crteže rađene na vuni, predmete s motivima karakterističnim za kameno doba, odnosno grnčariju koju je Nemanja, jel tako, radio. Interesantan je i crtež na samom zidu umetničkog prostora, odnosno dva crteža, jel tako, koja su velikog formata.
Da, sve su to neki elementi koje smo mi hteli da združimo zajedno kao u jedan narativ. Razmišljali smo da li bi trebalo u tim odvojenim segmentima, kako je on radio i imao želju da radi na keramici, a ja na vuni, da li bi trebalo da nekako zajedničkim snagama kreiramo jedan po jedan taj artefakt, pod znacima navoda, muzeja neoneolita, ali smo se odlučili da ih radimo zapravo odvojeno, jer je njegova velika želja bila da savlada taj zanat keramički i da radi ćupove. Dok sam ja videla tu predivnu tehniku filcanja vune i htela u njoj da se nekako da naučim kako nju da radim, i sad ti crteži su zapravo osnova svega, jer i on na ćupovima ima svoje crteže i na vunama idu crteži kao što su i na zidovima, koji zapravo su kao neka vrsta stripa koji nije tako lako iščitljiv, u kome pomaže i ta animacija, jer ona je donekle sad u tom nekom nezavršenom smislu, jer se ona non stop nadograđuje, jer stvara tu priču i taj strip o tome šta zapravo podrazumeva život u neoneolitu, šta je preteča života neoneolita, prosto kako se kao kroz neke simbole sada sve to prožima jedno kroz drugo.
Praktično kombinovali ste, kao što ste rekli, u svom radu stare zanatske tehnike sa novim umetničkim izrazima, i da li tako skrećete pažnju na neminovnost protoka vremena, na menjanja sveta i umetnosti uopšte?
Pretpostavljam da. To što nas je inspirisalo da radimo nešto što je tako kao fizički postojano, što nije neka vrsta fotografije nekih novomedijskih disciplina, jeste to što zapravo to predstavlja neki objekat koji će da nastavi da postoji i koji kao izgleda kao neka muzejska postavka i kroz koju se vidi i to vreme koje je zapravo proteklo u samom procesu rada. Kao neki objekat koji je rezultat rada, koji je rezultat nekog procesa koji dugo traje i koji je toliko, koliko god može da se zapravo njime manipuliše, toliko postoje i sadržaj koji se stvori u toku rada na koji ne može da se utiče. I onda je zapravo i taj neki moment stvaranja tih zanatskih objekata predstavlja taj neki proces i to neko vreme, što takođe sugeriše na sa to igranje sa vremenom, poigravanje vezano za budućnost, sadašnjost.
Koliko je radova ukupno na izložbi i do kada će posetioci moći da vide?
Posetioci će moći da vide izložbu do 8. ovog meseca sada tekućeg, i na izložbi je predstavljeno 12 radova u vuni, 5 keramičkih vaza ili ćupova, 2 slike na zidu i jedna animacija i jedna onako mini instalacija kamena sa tim projektorom koji je onako nastala isto vrlo spontano.
Sofija, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama puno što ste me pozvali.
We'll be right back.
Vreme je za sportske vesti koje nam donosi Slobodan Igrutinović.
Dobar dan, pa evo da počnemo sa ovom najvažnijom vešću koja stiže iz Madrida. Dakle, najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Mastersa, ali bez borbe, jer mu je Andy Murray predao meč osmine finala zbog bolesti. Dakle, ništa od borbe, čekane čak 5 godina između ova dva nekada velika teniska rivala. Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Lajović-Hurkač, koji je na programu oko 13.30. Naš Miomir Kecmanović sinoć je izgubio u drugom kolu od Rafaela Nadala sa 2-0. Kecmanović je poprilično namučio Španca, iako je prvi set izgubio sa ubedljivih 6-1, ali je u drugom zaigrao mnogo bolje, pa je posle prekida zbog kiše došao do taj brejka koji je na kraju ipak pripao domaćem teniseru sa 7-6, 7-4, tako da Miomir nije uspeo da napravi taj veliki preokret, što bi za njega zaista bio izuzetan uspeh, ali i ovako ostavio izuzetan utisak. Idemo na ostale vesti. Košarkaši budućnosti plasirali su se u polufinale play-offa ABA lige, jer su sinoć u gostima savladali ekipu FMP-a sa 79-74 u drugom meču četvrtfinala. U prvom susretu u Podgorici bilo je 76-70 za domaćina, pa će Podgoričani na Megdan Partizanu, a u drugom polufinalu sastaće se Crvena zvezda i Cedevita Olimpija. Fudbaleri Reala borit će se za 14. titulu šampiona Evrope, pošto su posle velike drame i preokreta na stadionu Santiago Bernabeu savladili Manchester City sa 3-1. Gosti su imali gol prednosti iz prvog meča, vodili u Madridu do 90. minuta, a onda je Joker Rodrigo postigao dva pogotka u 3 minuta i odveo Real u produžetke, što je bio zaista pravi spektakl, a onda fatalni udarac City-u zada je Benzema, naravno Benzema koji ove godine u izuzetnoj formi i mnogo golova odlučujućih postigao za Real, ovog puta sa bele tačke postigao taj treći gol i poslao svoj tim u veliko finale sa Liverpoolom. Košarkaši Olimpijakosa savladali na svom terenu Monako 94-88 i plasirali se na Final Four Eurolige, koji će, kao što znamo, igrati su u Beogradu, a protivni Grcima bit će Efes Pilsen, turska ekipa, dok drugi polufinalni par čine Real i Barcelona, dve španske ekipe. Košarkaši Virtusa, predvođeni Milošem Teodosićem, savladali u gostima Valenciju sa 83-73 i plasirali se u finale Evrokupa. Teodosić je postigao 12 poena u 4 asistencije i 2 ukradene lopte. Virtus će u finalu igrati protiv Burse, koja je u polufinalu pobedila Andoru. E, to bi bile vesti iz sporta za danas.
Hvala Bobane, čuli ste Slobodana Igrutinovića. Naš magazin od 10 sati sa vama su bili Ivan Petrović, Žarko Bovan, Miki Stanojević, Vesna Gemović i Ana Tomašević, ali odjavljamo se samo za trenutak da čujemo vesti, a posle smo ponovo zajedno jer očekujemo uključenje u Palatu Srbije, gde će se održati konferencija za novinare posle sastanka predsjednika Aleksandra Vučića i ministarke odbrane Nemačke Kristine Lambrecht.
Se pomerim ja dok ne krene buka, krenuo sam. sam tvojoj kući na brzinom zvuka. Rado si mi otkućala, mada je već zora. A tvoja je gajba sigurna, u gvožđe okovana, sa 24 alarma u njoj. Odmah svata, tek da smirim živce. Ko navija za Muriju, ako za negativce. Ali to nam sada nije konfrontacija, jer je jutro i romantična je situacija. Sipala si piće i uskočila u kadu. Ja sam gledao satelit, američku estradu. Kad si se pojavila u oblaku parfema, ti i tvoja kosa mirisna, ko sveža reka planinska, a meni je do plivanja u njoj. A tvoja je gajba sigurna, u gvožđe okovana, alarma u njoj. Osam dana nismo vrata otključavali, osam noći malo sasni, malo spavali. I kada sam odlazio, rekla si mi da dođi uvek, dođi uvek, dođi uvek kao sad. Jer tvoja je gajba sigurna, okovana sa 24.